dimineața, pentru că venind de dimineața aici, dar acum am realizat că de fapt e 11 și așa că vă salut cu bună ziua. Bine ați venit la slujbă, văd că mulți au revenit din concedii, mă bucur tare mult să vă văd din nou și eu cred că astăzi Dumnezeu vrea să vă vorbească din nou, vrea să ne vorbească. Cel puțin mie mi-a vorbit în perioada în care m-am pregătit pentru astăzi, așa că ce se va întâmpla este următorul lucru. Eu voi spune câteva cuvinte și Dumnezeu, ca de obicei, va însoți cuvântul Lui și îți va vorbi ție personal. Și vei găsi aplicații practice pentru viața ta de zi cu zi. De aceea vreau să mă rog la început și după aceea să deschidem în Marcu, ok? Tată din cer, îți mulțumim mult, îți mulțumim pentru puterea ta, îți mulțumim că ne-ai născut din nou, îți mulțumim că ai pus viață în noi, că ne-ai născut din nou. Iisuse, îți mulțumim pentru mântuire, aleluia! Îți mulțumim pentru cuvântul tău care ne-ai lăsat, nu ne-ai lăsat orbi să bâșbâim pe un întuneric, ci ne-ai lăsat cuvântul tău scris. Doamne, astăzi vrem să aprofundăm câteva lucruri și te rog, vorbește tu. Duhule Sfânt, ești binevenit, ești invitat, Duhule Sfânt, să vorbești și să ne ajuți aici. Amin. Amin. Ok, haideți să deschidem împreună în Marcu, capitolul 8. Marcu, capitolul 8, versetul 31. Înainte să citim, vreau să vă spun câteva cuvinte. Prima oară când Dumnezeu mi-a vorbit a fost undeva în anii 90, 1990. Mi-a vorbit din același verset, numai că din Luca, același verset pe care îl vom citi și astăzi. Și dacă te întreb și poate ești nou și spui, Doamne, dar cum vorbești tu, cum vorbești tu acestor oameni, modul cel mai des întâlnit în care Dumnezeu ne vorbește este prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă ești tânăr, dacă ești în vârstă, dacă ești nou sau ești mai de mult în biserică, aș vrea să te încurajez să citești mult cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Acest pasaj mi-a vorbit în anii 90 și a fost radical pentru mine, m-a ajutat atât de mult în viața mea și în umblarea mea cu Dumnezeu, încât mi-a transformat viața. Și mi-am dat seama că acest verset vă poate ajuta și pe voi în dimineața asta, mai ales dacă sunteți tineri, o să mă adresez și în mod special tinerilor, însă cred că este valabil pentru toată lumea. Marcu, capitolul 8, versetul 31, o să citim până la sfârșit și versetul 1 din capitolul 9. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să sufere mult, să fie lepădat de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus, întorcându-se și văzând pe ucenicii săi, a mustrat pe Petru, zicând, înapoi a mea, Satan, fiindcă gândurile tale nu sunt la lucrările lui Dumnezeu, ci la lucrările oamenilor. Apoi, chemând la el mulțimea, împreună cu ucenicii săi, le-a zis, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine însuși și să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, o va salva. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în această generație adulteră și păcătoasă se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Și el le-a zis, adevărat vă spun, sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venită în putere. Amin. Iisus îi învață pe ucenici aici și le spune următorul lucru. Iisus le spune că el va avea să sufere și va fi respins de oameni și că va suferi o moarte violentă. Iisus ni se spune aici că le spune aceste lucruri ucenicilor pe față. Ce se întâmplă aici este un lucru tare interesant. Petru din nou, care este poate, dacă vreți, portavocea ucenicilor sau cel cu gura mare, cel care totdeauna are o replică de dat, Petru vine și îl mustră pe Iisus. Nu știm exact ce îi zice, însă îl mustră pe Iisus. Și noi foarte des avem această tendință să spunem, da, da, îl știm pe Petru, ăsta e ăla cu gura mare, ăsta vorbește totdeauna aiurea, le-a gura pe dinainte și ne credem într-un fel sau altul poate superior lui. Și gândim, noi suntem altfel. Însă în dimineața asta, prima lecție pe care trebuie să o învățăm este că noi suntem exact ca Petru. Și vreau să vă spun de ce. Nu de puține ori, cred că și noi, la rândul nostru, îi sugerăm lui Dumnezeu ce să lucreze și în cine să lucreze. Cred că nu este greșit să ne rugăm pentru oameni, nu este greșit să ne rugăm pentru diferite lucruri, dar de multe ori avem impresia că noi știm ce ar trebui să facă Dumnezeu. Noi știm ce trebuie să faci Tu, Doamne. Ca și când noi am avea imaginea de ansamblu și am spune, uite, cam așa ar trebui să lucrezi. Ăsta este modul în care Tu să lucrezi, Doamne. Moduri foarte asemănătoare gândirii noastre. Îi sugerăm când să lucreze. Doamne, dacă acum Tu lucrezi, cu siguranță se va întoarce la Dumnezeu. Doamne, fă cu tare lucru, că dacă faci acest lucru și îl vindeci, cu siguranță se va întoarce la Dumnezeu. Așa gândim noi. Dar de multe ori Dumnezeu gândește altfel. Am avut plăcerea undeva în anii 2000-2001 și am mai povestit acest lucru, să avem în grupul nostru mic de casă o persoană care a venit nouă în biserică și ne-a spus, măi, eu sunt bolnavă de leucemie. Mamă, tot grupul mic s-a șocat și ții minte, ne-am mobilizat atunci, nu știu, am avut o credință extraordinară, ne-am rugat pentru acea persoană și a fost vindecată. Aleluia, de leucemie. Păi am avut ceva complicații la inimă și ții minte și acum, ne-am rugat pentru ea, cred că n-am rugat de 4 ori poate, nu știu, cred că Emil, tu erai la noi în grupul mic. De vreo 4 ori ne-am rugat pentru ea, o lună de zile, a fost vindecată într-un mod miraculos. Și a zis, yes! Ghiciți unde este acum? Nicăieri. Și noi avem această tendință să-i dăm lui Dumnezeu sfaturi câteodată și spunem, Doamne, dacă Tu ai face cu tare lucru, sau dacă acum ai lucra în felul ăsta, lucrurile s-ar schimba. Și exact asta face Petru aici. Începe și îl mustră pe Iisus și zice, nu, Doamne, cum să mor Tu? Păi de ce să-ți dai viața? De ce? Era cumva puțin de neînțeles pentru Petru, da? Prima lecție pe care cred că în dimineața asta aș vrea să o învățăm împreună este că suntem exact ca Petru. De multe ori, chiar și în rugăciunile noastre sau în felul nostru de gândire, îi sugerăm lui Dumnezeu cum să lucreze. Că El nu știe cum să lucreze și atunci noi încercăm să-L ajutăm puțin. Ok? Și asta face Petru aici. Ok? Până aici, în capitolul 8, cartea aceasta, Marcu, este foarte dinamică. Se vorbește foarte mult despre semne, despre minuni, Iisus este în acțiune, Iisus învață oamenii, Iisus este învățătorul lor și vine și le aduce pildele, le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, okay? Le slujește oamenilor, este neînțeles însă de liderii spirituali și de liderii religioși, de oamenii cu putere, este total neînțeles. Până aici, El face o lucrare extraordinară și prezintă împărăția lui Dumnezeu oamenilor de rând, tuturor care veneau să-L asculte. Dar este neînțeles de unii, dar ajunge la o fază în care aici, în capitolul 4, El trece de aceste lucruri și arată că există o cale, atunci când slujim noi, care este dincolo de asta, care poate să ne aducă chiar și suferință, chiar și respingere din partea oamenilor și chiar să plătim cu prețul vieții. Nu este vorba numai despre a predica, nu este numai despre a spune oamenilor vestea bună, despre a ne ruga pentru bolnavi și să fie vindecați, câteodată este vorba de mai mult. Și Iisus este exemplul nostru. Iisus a venit pe pământ, a venit în mod special pentru această lucrare de mântuire a oamenilor. Și modul în care ne va mântui pe noi și ne-a mântuit pe noi a fost prin faptul că și-a dat viața pentru noi. Și Petru aici nu înțelege nimica. Ok? Petru nu a putut accepta această idee. Cum adică Iisuse? Este o perioadă istorică în care suntem sub romani. Este foarte greu. Și cred că evreii îl așteptau pe Mesia. Și iată-l pe Mesia a venit. Și Petru, cred că și ucenicii se bucurau. Ziceau, yes, a venit unul care ne va elibera de romani, va aduce stabilitate economică, va face reforme, va câștiga alegerile și va conduce țara. Yes, și El este Iisus și noi L-am urmat pe El. Și noi suntem cu El, suntem din gașca Lui. Ok? Și El n-a putut accepta această idee că Iisus va fi respins, că Iisus va suferi și Iisus îți va da viața. Și Iisus până aici încă nu-i spusese modul în care va muri, anume răstignit pe o cruce și i-a spus că va muri. Și Petru n-a putut concepe acest lucru. A doua lecție pe care o putem învăța în dimineața asta este că și noi, la rândul nostru, avem imaginea noastră despre cum ar trebui să meargă lucrurile, ce ar trebui să se întâmple în viața noastră privată, ce ar trebui să se întâmple în slujirea noastră, exact ca și Petru. Dar Dumnezeu are de multe ori căile Lui. Și dacă ne ciulim bine urechile, cred că putem auzi căile Lui. Dacă nu, vom merge mereu pe căile noastre. Și exact ca și Petru, el își imagina cu totul altceva. Ce va face Iisus în viitor, cum va restabili Israelul, granițele, probabil un rege mare, mai mare decât a fost David, și va întări granițele și va fi totul ok. Însă Iisus a venit pentru cu totul altceva. El vrea să ne restabilească pe noi și să ne împace pe noi cu Dumnezeu. Deci a doua lecție care cred că putem să o învățăm este că de multe ori avem o imagine greșită, ne închipuim anumite lucruri și credem că așa ar trebui să lucrăm. Așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Și nu este totdeauna așa. Iisus este foarte blând și răbdător cu Petru. De obicei a fost. Foarte des vorbea aiurea și Iisus avea răbdare cu el. Îi mustra atunci când era plin de necredință. Însă avea răbdare cu Petru. Însă în acest pasaj aici, în capitolul 8, Iisus îl mustră. Ok? Cumva Petru nu reușea să ia curbele, da? Trecea prin parapeți și încerca să-l convingă pe Iisus. Iisuse, nu asta e calea pe care ar trebui să mergi. El deja trecuse de parapeți, zicea, știu eu o altă cale. Tu nu trebuie să mori. Tu trebuie să faci lucrări mari pentru Israel. Probabil asta era gândirea lor. Însă Iisus aici este foarte dur cu Petru și îl mustră. De ce îl mustră oare Petru? Iisus pe Petru? Când de atâtea ori a avut răbdare cu el. Eu cred că Dumnezeu îl mustră aici, Iisus îl mustră pe Petru, pentru că el, de fapt, încerca să-l devieze pe Iisus de la planul lui Dumnezeu pentru care venise pe acest pământ. Și asta era foarte, foarte grav. Știi că Dumnezeu are și un plan pentru tine personal? Există aplicații practice și pentru noi. Dumnezeu are un plan pentru noi. Și câteodată sunt oameni în viața noastră care ne spun, nu așa, așa. Sau poate vin gânduri în mintea ta, sau Satan încearcă să te convingă, nu așa, altfel. Exact asta făcea Petru. Și de aceea Iisus a fost foarte, foarte dur cu el. Ok? Și într-un fel sau altul îi spune aici, înapoi a mea Satan. Wow, era Petru Satan? Bineînțeles că Petru nu era Satan, dar vorbea exact ca el. Țineți minte, Iisus fusese ispitit în pustie și Satan încerca să-l devieze de la planul lui Dumnezeu, pregătit din veșnicie pentru el. Și Iisus a fost foarte dur și a zis, este scris, și s-a împotrivit diavolului. Și exact același lucru îl face și aici. Nu că Petru ar fi Satan, însă este foarte dur cu el și spune cu alte cuvinte, tu vrei să faci exact ceea ce a vrut Satan să facă în pustie și mai târziu în grădina Ghețemanii. Ok? Exact acest lucru încerca de fapt Petru, fără să-și dea seama. El cu siguranță îl iubea pe Iisus, cu siguranță îi păsa de Iisus, cu siguranță îi dorea binele lui Iisus. Însă îl vedem aici și pe Iisus că îl mustră atât de aspru. Și spune înapoi a mea Satan. Nu știu câți dintre voi ați vrea să fiți mustrați în dimineața asta așa, de Iisus. Înapoi a mea Satan. Wow! Însă Petru a fost mustrat. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că, cum am spus, Petru încerca să-l devieze pe Iisus de la voia și de la planul lui Dumnezeu. De ce a fost așa stârnit Iisus? A fost așa stârnit pentru că aceeași capcană, i s-a întins o capcană și în aceeași capcană suntem expuși și noi în fiecare zi. În fiecare zi și noi încercăm să salvăm euul nostru. Încercăm să dea bine, încercăm să ajungem, să ducem o viață liniștită. Încercăm să evităm calea lui Dumnezeu și tot ceea ce facem este că avem o cale proprie. Și exact asta nu vrea Dumnezeu pentru noi. Atunci când avem calea noastră în centrul, este doar interesul nostru personal. Interesul lui Petru era aici în joc. Da? El avea planurile lui cu Iisus. Și de multe ori și noi facem la fel. Și eu cred că Dumnezeu în dimineața asta vrea să ne vorbească și să ne deschidem larg inima ca să putem să auzi, ca să putem auzi ceea ce vrea să ne spună El. Este această dorință de a ne salva. Mereu suntem ispitiți. Mereu suntem ispitiți în a face voia lui Dumnezeu. Și Iisus a fost foarte, foarte dur cu Petru aici. Calea sigură, ne-a spus Iisus aici în versetele de mai jos, este versetul 35. Dar oricine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, foarte interesant, și pentru Evanghelie, zice acolo, o va salva. Calea sigură este atunci când noi ne predăm în totalitate lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește toată inima ta și vrea să-ți dai chiar și viața, zice acolo, nu pentru El, pentru această Evanghelie, această veste bună, acest mesaj al Lui care trebuie să ajungă la alții. Ok? Calea sigură de a nu-ți pierde viața este să-ți dai viața în totalitate lui Iisus și astfel vei câștiga viața ta. Iisus îi spune aici lui Petru că fiecare care dorește să-L urmeze va trebui să-și ia crucea. Și cred că Petru atunci a înțeles de fapt cum va muri Iisus. O moarte înjositoare, rușinoasă. Acceptând crucea și moartea pe cruce, Iisus accepta o moarte înjositoare. Mergeai pe stradă, îți cărai crucea ta, propria-ți cruce. Pe stradă erai bătut de romani, știți foarte bine, ați văzut filmele. Și la sfârșit erai răstignit pe ea, pe marginea drumului, o grămadă de bagiocoritori, toți se bucurau, aruncau cu ouă, cu roșii, cu ce vroiau ei, pentru că tu erai pe cale să fii executat și puteau face cu tine ce vroiau. Și Petru înțelege aici acum că de fapt moartea pe care Iisus urma să experimenteze era o moarte foarte rușinoasă. Această imagine a unui condamnat care merge să-și spășească vina în ghilimele spus. Ok? Ca să te lepezi de tine însuți înseamnă a renunța la orice inclinație umană care este în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Ok? Orice tendință, orice gând uman care este în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Ok? Și aceasta este singura cale spre o viață spirituală adevărată. Vreau să subliniez acest lucru. Spre viață adevărată spirituală, singura cale este să te lepezi de tine însuți și să-L urmezi pe Iisus. Orice tendință, orice deviere, orice tendință a diavolului să te îndepărteze de la voia lui Dumnezeu. Dacă noi ne predăm viața lui Dumnezeu în totalitate, atunci aceasta este ca o cheie pentru noi, spre creșterea noastră spirituală. Ok? În mod natural, noi vrem să ducem o viață liniștită. Și asta încerca Petru să-i facă rost lui Iisus, de o viață liniștită, confortabilă și chiar respectabilă. Nu, ne place ca oamenii să spună despre noi că suntem băieți buni, nu? Ne place. Atâta timp când nu ne spun pocăiți, e bine. Dacă suntem băieți buni, e ok. Și vrem să ducem o viață respectabilă, da? Să ne respecte toată lumea. Petru nu înțelesese aceste lucruri și de aceea Iisus l-a mustrat. De aceea Iisus a fost așa de dur cu el. Nu și-a dat seama că era total pătruns de un spirit lumesc, firesc. Ok? Ca să facem acest lucru, avem nevoie să renunțăm probabil din când în când la anumite lucruri. Și vreau să enumăr câteva lucruri la care am putea renunța. Cred că ar trebui să renunțăm la confortul nostru personal atunci când îl urmăm pe Iisus. Poate câteodată va trebui să renunțăm la confortul nostru personal. Atunci când îl urmăm pe Iisus, câteodată va trebui să renunțăm la imaginea noastră. Poate ții foarte mult la imaginea ta. Cum ești văzut de cei din jur. câteodată, atunci când te lepezi de tine însuți, atunci când îl iei pe Iisus foarte serios, s-ar putea ca imaginea ta în fața oamenilor să fie afectată. Ok? Câteodată trebuie să renunțăm la satisfacțiile oferite de această societate. Poate câteodată trebuie să renunțăm la ambițiile noastre. Ai anumite ambiții în viața ta și zici, vreau să fac cu tare lucru. Și Dumnezeu nu vrea. Și atunci când îți predai viața Lui în totalitate, Dumnezeu îți găsește o cale bună. Și s-ar putea câteodată să trebuiască să renunți la ambițiile tale personale, la agenda ta, la programul tău, la prioritățile tale, la timpul tău. Ce faci cu timpul tău? La bogății materiale, poate să dai, să fii generos, la viață de lux și comoditate. Cu alte cuvinte, vor fi perioade când îl urmăm pe Iisus, va trebui să renunțăm la eul nostru. La tot ceea ce înseamnă eul nostru și persoana noastră. Acum se naște o întrebare. Dorește Dumnezeu să fim nefericiți? Sunteți siguri? Păi dacă renunțăm la toate aceste lucruri care ne aduc plăceri, dorește Dumnezeu de fapt nefericirea noastră? Dorește El să ne umilească, să fim ultimii oameni, dacă vreți? Astea sunt întrebările care se nasc acum. Și eu, de când citesc John Piper și vă recomand Înseta după Dumnezeu, atunci când nu-L doresc pe Dumnezeu, cărți foarte bune sau nu ți rosi viața, John Piper își prezintă filozofia lui de viață acolo. În primele capitole, de fiecare dată când are ocazia, nu evită și punctează acele lucruri. În primul rând, vreau să spun că sunt de acord cu el în ceea ce spune. Dumnezeu dorește fericirea noastră. Ceea ce spune John Piper în filozofia lui de viață este următorul lucru. Orice om dorește să fie fericit. Sunteți de acord cu mine? Orice om dorește să fie fericit. Ne dorim fericirea pentru că Dumnezeu ne-a creat așa. Fiecare face lucruri în viață ca să-i meargă bine și să fie fericit. Deci, unul la mână, fiecare dorește să fie fericit și al doilea lucru, Dumnezeu ne-a creat astfel. Dacă Dumnezeu ne-a creat astfel să fim fericiți, să dorim să fim fericiți, înseamnă că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință ca să fim fericiți, corect? Însă singura fericire adevărată, spune John Piper, o găsești numai în Dumnezeu. Amin? Atunci când ne predăm Lui în totalitate, atunci când spunem, Doamne, viața mea îți aparține Ție, atunci cred că putem fi cei mai fericiți. Și în sensul ăsta, noi suntem niște hedoniști creștini. Credem în această filozofie. La CCB cred că am promovat-o foarte mult și o vom promova în continuare. Și dacă vă uitați atent, și în capitolul 9, versetul 1, condiția de a-L urma pe Iisus și aici este însoțită de o promisiune. Și anume, zice aici, unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venită în putere. Am citit foarte des acest verset și m-am gândit, cum adică? Sunt oare unii dintre ucenicii aceia încă printre noi? Ce a vrut Iisus să spună aici? Bineînțeles că n-a vrut să spună asta. Ce a vrut să spună este că acești ucenici, unii dintre ei, vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind în putere. Și cu siguranță se referea la învierea Lui, cu siguranță se referea la Rusalii, cu siguranță se referea la semnele și minunile care au însoțit biserica primară în vestirea Cuvântului Dumnezeu, în această expansiune pe care au purtat-o ei, cu siguranță se referea la aceste lucruri. Nu ca și cum unii dintre acei ucenici încă sunt printre noi, chiar dacă unii arată așa, da? Ok. Se referea la aceste lucruri și nu în ultimul rând se referea și la faptul că într-o zi va reveni în glorie. Sunt mulți creștini care cred că răstignirea lui Iisus a fost o jertfă de substituire a Fiului lui Dumnezeu pentru toți oamenii, ca tu și cu mine, să nu mai trebuiască să murim pe cruce. Este adevărat? Cine crede acest lucru? Ok, sunt câțiva. Este adevărat. Deci Iisus a murit în locul nostru, ca tu și cu mine, să nu mai trebuiască să murim fizic pe o cruce. Însă cred că vestea bună în dimineața asta, acest verset spune mult mai mult decât atâta. Iisus a murit să ne salveze de iad și nu de cruce. Repet acest lucru. Iisus a murit să ne salveze de iad, dar nu de cruce. El spune aici, ia-ți crucea și urmează-mă. Oare ce vrea să spună? Vrea să spună că fiecare dintre noi trebuie să trăim în așa fel încât să fim niște oameni care își salvează viața urmându-L pe Iisus în acest drum spre Golgota. În fiecare zi, fiecare dintre noi trebuie să ne lepădăm de noi înșine, de dorințele noastre, care sunt poate în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, poate unele nu, dar de acelea care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Iisus a murit să ne salveze de iad, dar nu de cruce. Noi trebuie să luăm această cruce în fiecare zi. Pentru că și în crucea nu este doar locul execuției lui Iisus. Nu doar că Iisus a murit pe acea cruce, ci este mai mult decât atâta. Este locul prezent al execuției noastre zilnice. Ok? În fiecare zi, în fiecare dimineață, seară, când vrei tu, este locul execuției eului tău. Acolo unde îți dorești lucruri care nu sunt poate după voia lui Dumnezeu sau dorești să se întâmple așa cum vrei tu. Vin fața lui Dumnezeu să zici, Doamne, execut orice lucru care nu este în conformitate cu cuvântul tău și cu voia ta pentru mine. Este instrumentul execuției mândriei noastre, păcatelor noastre, ok? Mândriei noastre, am zis. Haideți să deschidem împreună Romani, capitolul 6, versetul 6. Roman, capitolul 6, versetul 6. Știm că omul nostru, cel vechi, a fost răstignit împreună cu el, cu Iisus, adică, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, dacă vă uitați jos, desființat sau distrus de puterea lui, ca să nu mai fim robiți păcatului. Ceea ce spune Pavel aici este că fiecare dintre noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. De ce? Ca păcatul nostru să nu mai stăpânească peste noi. Ca păcatul să nu mai stăpânească peste noi. Noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. Este foarte asemănător cu ceea ce spune, de fapt, Iisus aici în Marcu, capitolul 8. Cei care doresc să-L urmeze pe Iisus, să se lepede de sine și să-L urmeze în fiecare zi. Nu lăsa ca această valoare a crucii niciodată să-și piardă puterea în viața ta. Nu lăsa ca această valoare a crucii să-și piardă puterea în viața ta. Ok? Sunt foarte mulți creștini și tragedia în zilele noastre este următoarea. Sunt foarte mulți creștini care cred că această cruce se referă la trecut și doar la trecut. Foarte mulți. Ok? Ei încearcă să trăiască în trecut cu ceea ce aparține, de fapt, prezentului. Și în prezent, de multe ori, cu ceea ce aparține viitorului. Ok? În viitor, Dumnezeu ne-a pregătit lucruri faine. Viață veșnică împreună cu El. Amin? Cel mai bun lucru pe care ți-l poți imagina pe acest pământ, îl depășește cerul de nu știu câte ori. Și Dumnezeu astfel de lucruri a pregătit pentru noi. Însă sunt creștini care doresc în prezent acum să trăiască cu acele lucruri care vor fi în viitor. Știu că o parte dintre plăcerile acestea, dacă vreți așa, plăcerile acestea sunt deja aici, pe acest pământ, în viețile noastre. Iertarea lui Dumnezeu. O savurăm din plin. Bunătatea lui Dumnezeu. O savurăm din plin. Dragostea lui, cum scrie în Romani 5, este revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Noi savurăm aceste bunătăți ale lui Dumnezeu acum. Dar nu toate. le vom savura aici. Și unii creștini trăiesc, cum să zic eu, ca și când crucea s-a referit la trecut, când ea se referă și la prezent în viața noastră, și trăiesc în prezent ca și când acele lucruri din viitor ar trebui să fie aici, în viața noastră, acum. Și am spus câteva, acceptarea lui Dumnezeu, chiar o măsură de sfințenie, chiar o măsură de vindecare. Dumnezeu ne lasă și ne dă în biserică semne și minuni, a lăsat daruri oamenilor. Că aceste lucruri să se întâmple în biserică. Dar fraților, încă nu suntem glorificați. Nu toți vor fi vindecați. Sperăm, dorim ca toți să fie vindecați. Și ne gândim, Doamne, dacă s-ar vindeca ăla, știți că la început, sigur s-ar întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu știe și are în control, are imagine de ansamblu și știe de ce permite câteodată. Dar suntem pe partea asta a gloriei. N-am trecut încă dincolo. Când vom fi dincolo, vom savura toate bunătățile lui Dumnezeu. Și de aceea vă încurajez în această viață și mă încurajez pe mine însumi. Haideți să luăm în serios acest îndemn al lui Iisus. Haideți să răsignim firea noastră în fiecare zi. Fiecare zi să ne purtăm aspru cu trupul nostru, cum zice Pavel. Ok? Să fim pe fază. La fel ca Iisus, ne uităm la lucrurile bune care urmează să vină în Evrei, capitolul 12. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Versetele 1 și 2 sunt niște versete extraordinare. Evrei, capitolul 12, 1 și 2. De aceea și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice ne îngreunează și păcatul care ne înfășoară așa de ușor și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte. Și zice aici, privind țintă la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care, și asta e partea la care vrem să ne uităm, care pentru bucuria care era pusă înainte. Pentru bucuria care era pusă înainte. Pentru că știa ce l-așteaptă în viitor. Da? Asta să găsesc. A suferit crucea. A disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim niște imitatori al lui Hristos. Iisus a uitat înainte la ce l-așteaptă în veșnicie. Din nou întâlnirea cu Tatăl. Din nou împreună cu El. Din nou împărtășia cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și se uita la aceste lucruri pe care avea să le câștige pentru noi, libertatea noastră, viața noastră veșnică, o biserică. Se uita înainte și a zis, merită pentru lucrurile care erau în față. Okay? La fel și noi, pentru lucrurile care urmează să vină, pentru viața veșnică cu Dumnezeu, pentru pacea sufletului tău, pentru bucurie maximă, pentru lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu. Haideți să purtăm această cruce a noastră în fiecare zi și să ne purtăm aspru cu trupul nostru. Okay? Și în final, versetul, cred că 38, Iisus își dă seama, stați că sunt în Evrei, dar nu-l găseam, o secundă, ne întoarcem în Marcu. Marcu, capitolul 8, versetul 38. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Vedeți, Iisus știa foarte bine că sunt unii care se vor rușina. Sunt unii care sunt fricoși de fel între ucenici și astăzi este la fel. Și noi suntem exact ca ei. Să nu ne credem mai bun decât ei, să nu ne credem mai bun decât Petru. Bun decât Petru, da? El știa că acest lucru se va întâmpla și el spune, ok, aceasta este o capcană pentru voi, rușinea și frica. Încercați să treceți peste ele, pentru că rușinea mai mare va fi atunci când va veni Fiul omului. Atunci este important. Dragostea lui Dumnezeu învinge această frică, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să trag niște concluzii. Iisus a spus, cine vrea să vină după mine și să mă urmeze, să-și ia crucea și să se lepede de sine. Sunt creștin de aproximativ 20 de ani, aproape 20 de ani. Și vreau să vă spun concluzia la care am ajuns eu. Eu cred că noi nu putem trăi pentru Dumnezeu decât radical. Până și acest termen radical este impropriu, pentru că ar trebui să trăim normal. Folosim acest cuvânt radical pentru unii care sunt, zicem noi, radicali, care trăiesc serios cu Dumnezeu. Dar eu cred că noi nu putem trăi altfel, voi folosi acest cuvânt, decât radical cu Dumnezeu. Este concluzia la care am ajuns după 20 de ani. Dacă nu ești foarte serios cu Dumnezeu, nu poți să fii fericit. Nu poți să fii fericit. De aceea aș vrea să încurajez tinerii, aș vrea să vă încurajez pe cei care sunteți sub 25 de ani. Cine este sub 25 de ani aici? Ok, fiți atenți, acest mesaj este pentru voi. Aș vrea să vă încurajez să trăiți radical pentru Dumnezeu. Ok? Este concluzia care un bătrân din perspectiva voastră, la care a ajuns un bătrân din perspectiva voastră, ok? Vreau să vă încurajez să nu vă pierdeți vremea. Timpul este scurt. Timpul este foarte scurt. Și puteți face o grămadă de lucruri, dar timpul zboară. Și de aceea vreau să vă încurajez cât pot să nu trăiești niciodată căldicel. Să știți că m-am uitat în multe biserici. Am umblat prin țară și am umblat prin străinătate. Și m-am uitat foarte atent la creștini. Și un lucru pot să-l spun. Acolo unde oamenii sunt radicali și trăiesc cu o râvnă pentru Dumnezeu, acolo se întâmplă lucruri. Dacă vrei să se întâmple ceva în viața ta, tu nu poți să trăiești decât radical. Ascultă-mă. Nu ai altă alternativă. Ca și creștin, ori ești fierbinte în clocot, cum spune în Apocalipsa, ori ești rece. Dacă ești căldicel, Dumnezeu te scuipă. Și în multe biserici, în ziua de astăzi, multe biserici sunt pline de tineri și nu numai tineri, căldicei. Vreau să vă spun că am fost la conferințe de tineri și un lucru pe care l-am observat este că voi aveți puterea și aveți timpul necesar, aveți energia. Voi nu sunteți căsătoriți, nu aveți copii, mama încă vă gătește, încă nu vă spălați singur hainele, aveți mult timp la dispoziție și foarte multă energie. Aș vrea să vă încurajez în mod deosebit pe voi. Acest îndemn este valabil pentru întreaga biserică. Dar în mod special, am fost la conferințe de tineri și am observat un lucru. Acolo unde oamenii sunt radicali cu Dumnezeu, tinerii noștri sunt gata să dea toți banii lor din buzunar, ultimul leuț pentru misiune. Acolo unde ei sunt plini de râvnă, când se face o chemare pentru misiune, îi auzi, eu voi merge. Nu îi auzi spunând, eu voi merge, îi auzi strigând, eu voi merge! Eu vreau să merg! M-am trezit? Râdem, dar am fost la conferințe unde am văzut oameni alergând în față pentru că au zis, vreau să merg pentru Dumnezeu. Nu poți să trăiești altfel pentru Dumnezeu. Nu ai nicio altă șansă, ascultați-mă. Nicio altă șansă. Este concluzia la care am ajuns în acești 20 de ani. Dacă vrei să fii serios cu Dumnezeu, dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, nu poți să pierzi timpul. Ce faci cu timpul tău? Unde îl investești? Ok, în relații? E bine în relații. Dar numai în relații? Numai în jocuri? Numai în distracții? Unde îți investești timpul? Vreau să mă adresez tinerilor, dar nu numai, este valabil pentru toată lumea. Aveți timp la dispoziție. Trăiți radical cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vă va răsplăti, poate nu neapărat în lumea asta, dar cu siguranță în lumea viitoare. Și în lumea asta. Amin. Iisus spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, noi suntem capabili cu toții să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mai spune, cine a pus mâna pe plug, spune Iisus, să nu se uite înapoi, pentru că nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Ce a vrut să spună Iisus? Când arai atunci în trecut, nu aveai eu știu, topometru, să-ți vezi, te uitai în zvai un reper și te duceai înainte și ești dreaptă brazda. Te uitai în spate, ok? Asta vrea să spună Iisus. Cine se uită, cine a pus mâna pe plug, să nu se uite niciodată înapoi. Ai fost mântuit? Ai fost regenerat? Ai fost născut din nou? Dumnezeu a lucrat în tine? I-a fost milă de tine și te-a salvat? Ți-a iertat toate păcatele? Nu poți să răspunzi la o astfel de bunătate decât trăind radical, hotărât în tot ceea ce faci. Asta este îndemnul meu în dimineața asta. Nu poți sluji la doi stăpâni. Dacă vrei cu adevărat să fii fericit, dacă cu adevărat vrei să fii fericit și în viața asta, cum a zis Mona, și în viața asta, caută-L pe Dumnezeu, fă din El o prioritate și vei fi fericit. Pentru că fericirea și bucuria pe care Dumnezeu ți-o dă este mai mare decât orice BMW și mai mare decât orice casă. Îți spun, acest lucru este adevărat. Dacă ești hotărât cu Dumnezeu, fericirea și împlinirea sufletului ți le poate sătura numai Iisus. Mă scuzați. Dacă ești hotărât, poți, te bucuri de o mașină, te bucuri de un cadou, te bucuri de orice și e bine. Însă pacea și bucuria care ți-o dă Iisus, satisfacția când îl vezi acționând prin tine, când vezi că cineva se întoarce la Dumnezeu prin tine, când vezi că ai spus Evanghelia cuiva chiar că n-a răspuns, te rogi pentru el și speri că se va întoarce la Dumnezeu. Există satisfacții mari când vezi că cineva este vindecat, cineva este încurajat, cineva a fost ajutat. Noi nu putem trăi altfel, frații mei, la CCB, noi nu putem trăi altfel decât radical. Dacă nu trăim radical, ne-am fript, vom fi reci, căldicei ne va scuipa Dumnezeu. De aceea aș vrea să vă încurajez, plătiți prețul 100%. În versetul ăsta Iisus spune, cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Probabil nu mulți dintre noi vom plăti cu prețul vieții. Dar îți poți pierde viața, în ghilimele, slujindu-i lui Dumnezeu și de fapt o vei câștiga. Haideți să ne ridicăm în picioare.